Лука, 5 дугаар эгэзи. Бирлэгатап Иисус, Генисарет хөлдөн жанынга дүрді, чон бурғанның сөзіндің нәр деш, оны ол бөчіктің қазып, бөлдін жүк көлгі. Иисус, хөлдің үдінже үндір тұртықпан ии хемені көріп қан. Балықчылар хемелерінден түшкеш четкілерін чүп тұрар болғын. Симонның хемезінге кеп тұрып қаш, Иисус, әріктен елейін радыр ежендіре берін оң тілейін. Оң соңда олыру алғыш, чонны хемеден өреді өгілейін. Өредерін төндіріп көш, ол Симонға.
Тәрің жер жәжіндіре бір, жеткілеріні балық тұдары біле салып тұңыр.
Дейін, Симон аңа мүнже деп қарылан.
Башқы, біз түнні өттір балықташ, жүні да тұдып албадығыз. Жалса да, сілерінің айтты ұшқаныңар айы біле қылып, жеткілерінің салып тұйын.
Үнжар қылғыштың, олар еңдер көй балық тұдып алғын. Қарында оларының жеткілері тұвыштың арындан үстіп тұрғын. Балықчыларын жән, өскі хемеде олырған ештерін тұзалашып кейір қылдыр меделерге, олар ежіндіріп көлгеш, үйі хемені балық біле су же дүжер жығы қылдыр жығық толдыр чүдіру алғандыр. Оны көргеш, Симон Петр Иисустың мұрнынға тискектеніп ора түшкеш.
Мені қаап қаш барыңар дейіргім, жүге дейірге бачытты кешедірмен.
Дейін, үнже көй балық тұтынғанын көргеш, Петр болғаш оң қадыш оран ештері ажық қайғанар. Оларның аразыңға Симонның қада жылдап тұрған ұлызы, Зеведейнің олдары Яков біле Иоанн база тұрған. Иисус оң Симонға мүнжа дейін.
Қортпа, мон соңғар кешілер тұвық жызып олырсен.
Олар хемелерін әрік жөндір тұртқаш, қамық жөені қағықлаш, оны әдеріп чорып қанар. Бірлік аттап Иисус бір қорайға тұрда, кеже ары кезече деп келген. Ол Иисусты көріп қаш, оң мұрнынға тоңғая кейіп түшкеш, мүнже деп тілеп егілейін.
Дерге, күзелі болыңарса, мені арғылап қапшыда арсылар.
Иисус қолын сұңғаш, ары кезеге дейіс кеш.
Күзеп тұрмен, арғыланы бәр.
Дейін, ол доран кеше ары ол кезеден сойлып қалған. Иисус аңа мұндық айтышқын берген.
Бодығайында қымға да жуалава. Харын моғын жортқаш, бұрғанның баралғақтызынға көстік бөк. Оғын, Мойсейнің қойлызында айытқанын езуғар, арғыланғаның деш, бұрғанға үргілден қыл. Сен ол үргілің біле, екіреніңні ұлысқа херечілеп көрісіген болсын.
Үнжалзы да Иисустың дұғайында тамтығыр жуға ұлам нептеріп, Оны тыңнар дейін база ары қаржығын әккептір дейін ұлыс, ол жеме өңі біле чығылып кейіпті тұрған. Иисус озалаш, ең жерлер жі ұда дара жорып, мөргіп ап тұрған. Бірлі қаттып Иисус, чонны өреді борды, Галилеяның, базы Иудеяның, бүгі суырларында молғаш Иерусалимнен чығылып көгін фарисейлер біле ном қойлы тайбырлықчылары база оң тыңнақчыларының аразынға олырғаныр. Дергі жаяқчының ары кежелеріне әкірттір күчі-күші Иисусты бар тұрған. Елең ғаш кеші, чартықтан ешін төжебілі қаттай шырғалай көйдіріп бекілгіш, оны Иисустың мұрнынға салық бар деш, пажыңда кейрерін оралдашы берген. Кешінің көйінден әртіре бері арға тып чадаш, олар пажың ғырынжы үнгеш, дәверіне үттеп часқаш, ол кешіні төжебілі қаттай ұлыс ортызынжы, мұрыңай Иисустың мұрнынжы түжіріп келгендер. Оларының ұндық бүзірелін көргіш, ол чартықтан жіге мүнжа дейді.
Өңнік, бачыттарың үршеттіңгендір.
Ном қойлы тайылбырлақшылары болғаш фарисейлер ажынып, ештінде мүнжа деп боданыр.
Қам мен деп бодап, бұрғанны торамжылар ол. Бұрғандан аңғы қым, бачытты үршеп шыдар әргілігіл.
Иисус оларының бодалдарын білір болғаш мүнжа деп қарылан.
Сілер жүректеріңерді чүген жар подап орарың арыл. Чүйіп әлінел. Батшыттарың үршеттіңгендір дейірі бе азы, тұрып келгі шорымыт дейірі бе. Жарға, кижамыттан оғлы чергірінға батшыттарыны үршер әргілік дейірзін біліп алыңар.
Иисус, оң жартықтан жүге мүнжа дейді.
Тұрып келгеш, дөжең алғаш, пажыңынге жорымытты.
Демгізі ол доран оларының мұрнынға тұрып көлгіш, бодының дөжейін алғыш, бұрғанны алдаршытпышан пажыңын де жауырқпын. Шүп тұлыс қайғай беріп, бұрғанны алдаршытып тұрған. Аңа чығылғандар қорғып сүрттеп,
Биз бөгүн кайганжы керектерин көрдүбүз
деп турганнар. Оң соңда Иисус ташка үнүп келген. Ол үндүрү хабарар жеринге бодунун ажылын кылып олурган Леви дергизни көрүп баш аңа.
Мене деп жарут.
Дейин. Леви туруп келгеч, хамык чөйөсүн кагып баш Иисусту эдерип жоруккан. Он Леви бодунун пажыгымга Иисусту күндүлөп улуу той кылган. Тойга тыкка көйүндүрүү хабарчылары база өскө даулус чыгылып кеп, алар биле кады чемненгендер. Ном хойлуу тайылбарлакчылары болгош фарисейлер Иисустун өөрөнүкчилеринге мынча деп кыйланып турганнар.
Силер чүгөндүрүү хабарчылары болгош патчыттык кишилер биле кады жип-жип тураңар ал.
Иисус аны тыңдаш мынды хары берген.
Эмчи кадык эмес, а ары улуста керек болгон. Мен актык патчы чок бистер улусту эмес, а патчыттык улусту патчыттарын минип бурган же эглирин жакыгыра дешип келгенмин.
Базала улус Иисуска мынча дейт.
Иоаннын өрөнчүлөрү үргүлжү шеэрленер база мөргүрдүр. Фарисейлернин да өрөнчүлөрү базандыгдыр. Аслерни күзэндиле жип-жип турардыр.
Иисус мынча деп карылан.
Куда тоюнга күдө ол биле кады келген оң эштери олдарны. Күдө ол алар биле кадор да шеэрлениринче албатап болур бе. Анжалса да күдө олду олардан чарба бар егерге оларын жан шеэрлениби.
Оң Иисус оларга угадыглык чуга чугалап берген.
Эрги хепке кымда жаа хептен орадыткан жамашкы салбас. Анжар болса жаа хеп санданнер. А эрги хепке жаа хептен алган жамашкы салырга таарышпайын бар. Кымда жаа араганы эрги көгержик же кутпас. Анжар болса жаа арага эрги көгержикти теже тептер. Анжан арага да төктүккар, көгержик да санданнер. Жаа араганы жаа көгержик же кудар керек. Ол ишкаш эрги арага ишкен кижи жаа арага күз эмес. Чүгеде эрге эргизи экидир дейт.